რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. ევროპის კომისიის პრეზიდენტის თქმით, საქართველოს, მოლდავეთს და უკრაინას აქვთ უფლება ჰქონდეთ ევროპული ოცნება. სერგეი ლავროვის თქმით, რუსეთი მზადა ითანამშრომლოს დასავლეთთან. ხამენეი გამორიცხავს ირანელი მეცნიერების გასაუბრებას ბირთვული სფეროს ინსპექტორებთან. ევროპის კომისიის პრეზიდენტის დონალდ ტუსკის განცხადებით, საქართველოს, მოლდავეთს და უკრაინას აქვთ უფლება მიისწრაფოდნენ ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, თუმცა ის არ აპირებს ამგვარი ინტეგრაციის შესახებ ცარიელი დაპირებებით გამოსვლას. რიგაში 21 და 22 მაისის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის წინ რადიო თავისუფლებისთვის მისამოლ ინტერვიუში ტუსკმა აღნიშნა, რომ პარტნიორობის პროგრამა არასოდეს წარმოადგენდა ევროკავშირში გაწევრიანების გარანტიას, თუნდაც მომავალში, მაგრამ კიევს, თბილისსა და კიშინიოვს აქვთ უფლება ჰქონდეთ ოცნება, მათ შორის ევროპული ოცნება. ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყანა ყოყმანით ეკიდება რიგის სამიტის საბოლოო დეკლარაციაში აღინიშნოს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული რამდენიმე ქვეყნის სურვილი გაწევრიანდეს ევროკავშირში. ჩვენი კორესპონდენტის შეკითხვას, შეძლებენ თუ არა საქართველოს და უკრაინის მოქალაქეები შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობას 2016 წელს, დონალდ ტუსკმა ასე უპასუხა.
ყველაფერი დამოკიდებულია მათ ძალისხმევასა და მიზანსწრაფვაზე. ცხადია, ეს შესაძლებელია, მაგრამ ეს არ არის ოფიციალური დაპირება. ჩვენ პროცესის შუა ფაზაში ვართ. მაგრამ პროგრესი, რომელსაც ორივე ქვეყანამ, საქართველოსაც და უკრაინამაც მიაღწია, იმედის მომცემია. დღეს შემიძლია ის გითხრათ, რომ შემდეგ შემოწმებას ალბათ ნოემბერში ჩავატარებთ და თუ პროგრესი დღევანდელივით იმედის მომცემი იქნა, ვფიქრობ, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია 2016 წელს საკმაოდ რეალისტური იქნება.
And if the progress is as promising as today, I think that the 2016 is quite possible.
თქვა ევროპის კომისიის პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით, მოსკოვი მზადაა დასავლეთთან ორმხრივად სასარგებლო თანამშრომლობის განვითარებისთვის. ფედერაციის საბჭოს წინაშე გამოსვლისას ლავროვმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ცდილობს რუსეთში ანტისამთავრობო ძალების მხარდაჭერას, რაც მისი თქმით დესტრუქციული ნაბიჯია ორმხრივი ურთიერთობებისთვის. ამავე დროს ლავროვის თქმით, მოსკოვი იმედოვნებს, რომ ვაშინგტონი კიევზე თავის გავლენას გამოიყენებს საიმისოდ, რომ აღკვეთოს ახალი სამხედრო თავგადასავლები. ლავროვის განცხადებების ფონია ცივი ომის პერიოდის შემდეგ მოსკოვსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობის უპრეცედენტო დაძაბვა მოსკოვის მიერ უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირების გამო. დასავლეთის ქვეყნები რუსეთს ასევე ადანაშაულებენ უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების სამხედრო ძალით და იარაღით მომარაგებაში, რასაც მოსკოვი უარყოფს. 19 მაისს ბრიუსელში ვიზიტის დროს ლავროვმა ევროკავშირი გააფრთხილა არ გადადგას ნაბიჯები, რომლებმაც შესაძლოა ავნოს რუსეთის ინტერესებს და დაასინა, რომ ბლოკის ურთიერთობას მის აღმოსავლელ მეზობლებთან არ უნდა მოხვეს მოსკოვისთვის უარყოფითი შედეგები. ლავროვმა ეს განცხადება გააკეთა რიგაში დანიშნული აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტის წინ. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი გამორიცხავს ბირთვული სფეროს საერთაშორისო ინსპექტორების დაშვებას სამხედრო ობიექტებზე ან მათ მიერ ინტერვიუების ჩაწერას მეცნიერებთან. სახელმწიფო მედია აუცილებს ხამენეის სიტყვებს, რომ ირანი არ დათანხმდება აზრს მოკლებულ მოთხოვნებს მისი ბირთვული პროგრამის შესახებ გამართული მოლაპარაკების პროცესში. ჩვენ არ დაუშვებთ უცხოელების მიერ სამხედრო ობიექტების შემოწმებასო, არ განაცხადა მან და დასწინა, მე უცხოელებს უფლებას არ მივსემ ჩამოვიდნენ და ბირთვული სფეროს მეცნიერებს გაესაუბრონ. ხამენეის განცხადებების ფონია ირანისა და მსოფლიოს ექვსი წამყვანი ქვეყნის, შეერთებული შტატების, რუსეთის, ჩინეთის, ბრიტანეთის, საფრანგეთის და გერმანიის მოლაპარაკება შეთანხმებაზე, რომელიც ითვალისწინებს თეირანის მიერ მისი ბირთვული პროგრამის შეზღუდვას სანქციების მოხსნის სანაცვლოდ. მხარეებს საბოლოო შეთანხმების მიღწევის ვადად 30 ივნისი აქვთ დაწესებული. დასავლეთ სურს შეზღუდოს თეირანის პროგრამა, რომელიც შესაძლოა სამხედრო მიზნებით გამოიყენონ. თეირანი უარყოფს ბრალდებას, რომ ის ბირთვულ იარაღზე მუშაობს. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა თავდაცვის და უშიშროების საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლის სესიაშულმა თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ერთადერთი დეკლარაცია, რომელიც ბუდაპეშტში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე მიიღეს, ნატოს გაფართოებას შეეხება. ირაკლის სესიაშულმა საქართველოს მნიშვნელოვან მხარდაჭერად შეაფასა დეკლარაციის პროექტი, რომელიც სესიაშულის თქმით ნატოს სახელმწიფოებს საქართველოსთვის მეპის მინიჭებისკენ მოუწოდებს. ირაკლის სესიაშულის ინფორმაციით, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სხდომაზე მიიღებულ დეკლარაციას საქართველოს დელეგაციის ძალისხმევით დაემატა ახალი პუნქტი, რომლის თანახმად ნატოს გაფართოების პროცესი მესამე მხარის გავლენის ქვეშ ვერ მოექცევა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახალიას, ლევან გვარამაძე იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი მიუძღვენით შესანიშნავ რეჟისორს, შესანიშნავ ადამიანს, შეიძლება ითქვას ქართული კინოს ცოცხალ კლასიკოს, მერაბ კოკოჩაშვილს. ბატონ მერაბს მარტისპულს 80 წელი შეუსრულდა და დაგვიანებით, მაგრამ მაინც ვულოცავთ მას დაბადების დღეს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის პირველ ნახვარში მერაბ კოკოჩაშვილის შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ, გავეხსენებთ მის ფილმებს, გავეხსენებთ კინოცოდნე მარინა კერესელიძესთან ერთად, რომელიც გახლავთ ავტორი წიგნისა მერაბ კოკოჩაშვილზე. სანამ ქალბატონი მარინა შემოვა სტუდიაში, მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი ერთი ძველი სიუჟეტი, რომელიც 10 წლის წინ გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და მიეძღვნა მერაბ კოკოჩაშვილის დაბადების 70 წლის თავს. ამ ორი ნაწილისგან შეზდგებოდა ეს გადაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ ამ გადაცემის პირველ ნაწილს და დაახლოებით 10 წუთში დავბრუნდებით სტუდიაში.
მერაბ კოკოჩაშვილი 5 წლის იყო, როცა მიხეილ ჭიაურელმა პაატას როლზე დაამტკიცა ფილმში გიორგი სააკაძე. 5 წელი ის ასაკია, როცა ბავშვები უხერხულ კითხვებს სვამენ ხოლმე, სამყარო შეცნობისა და გააზრების ასაკი. 5-6 წლის ბავშვებს ეგრეთ წოდებული ბუნებითი შიშები ახასიათებს. თვითგადარჩენის ინსტინქტი მათ განსაკუთრებით უმძაფრდებათ. 1950 წელს, როცა მიხეილ ჭიაურელმა გიორგი სააკაძის გადაღება დაიწყო, მთელი ქვეყანა 5-6 წლის ბავშვს გავდა. ხალხი არა მოზრდილი ადამიანისთვის ტიპიური სოციალური შიშით, არამედ სწორედაც რომ ბუნებითი შიშით ცხოვრობდა. სიკვდილის შიში, დაგვიანებისა და დაშჯის შიში, რომელიც ბავშვს 5 წლის ასაკიდან უძლიერდება, მთელ ქვეყანას მოედო. მერაბ კოკოჩაშვილის თქმით, გიორგი სააკაძის მხატვრებმა, ოპერატორმა დიღმელოვმა და ცხადია მიხეილ ჭიაურელმა ფილმის ესთეტიკა შიშისა და ხიფათის განცდაზე ააგეს.
საიდანაც გავიგე, რომ უნდა მომკლა, თავი უნდა მომჭერო და როგორც კი ამ პავილიონში, რომელიც დიღმელოვის განათებული იყო, ბინდბუნდი იყო იქ რაღაც, ბევრი ესწერიანი ხალხი იყვნენ. რო ამიყვანდნენ ხოლმე რაღაც გადაღებისას, მერე გამიყვანდნენ გვერდზე, შუქიდან გავდივით და სადღაც იქით მაწვდიდნენ, აწვდიდნენ ჩემთან, ვფიქრობ, რომ აეხლა ესე იგი იქ სიმნეზე წავყვან და ომსიან თავს. მე ცოტა დავშვიდი, როცა გავიგე, რომ უნდა სპარსელებს მოეჭრა და იმ პავილიონში სპარსელები არ იყვნენ.
სპარსელები არ იყვნენ, მაგრამ ტრის ხატი მაინც არსებობდა. გიორგი სააკაძე ჭიაურელს სწორედ მტრის ხატის დამკვიდრებისა და მოსალოდნელი ომის წინ მტრის წინააღმდეგ მობილიზაციის მიზნით დაუკვეთეს. გიორგი სააკაძე ერთი მხრივ მომავალი რეჟისორის კინემატოგრაფიული ნათლობა გახდა, მეორე მხრივ კი ხიფათის განცდა, სიურეალისტური სანახაობა გათამაშებული არა ბუნებაში, არამედ ცივი და სქელი კედლებით შემოფარგლულ პავილიონ 9 კლიტულში, სადაც კოკოჩაშვილის გმირს პაატას საშინელი სიკვდილი მოუმზადეს ავტორებმა.
ასისტენტი წაგზავნიდა ხოლმე ჩემთან, ჭიაურელი და ასისტენტი იყო კონდრის კაცი იყო და მახსოვს ერთ გადაღებაზე არ მინდოდა ძალიან წასვლა, საწოლის ქვეშ შევზერი და ეს ასისტენტი მოვიდა, გაიღო ჩვენი ბინის კარი და ისე კარგად მახსოვს, აი პირდაპირ ესე არც კი დაკუზულა, ისე მიყურებდა ეს კონგრის კაცი ლოგინის ფეშნოვი ყავი დამალა და მომკიდეს ხელი წავიყვა, ეს ხო კოშმარიც. რაღაც ქურსლები გამიკეცეს ფეხსაცმელებზე და უფრო ვითომ დიდი უნდა ყოფილიყავი. Ну ეს ვერ გამოვიდა, მაგრამ ამასობაში ხო თავი მოკვეთილი თავს უგზანიან გიორგი სააკაძეს და მე დამშვეს და მაგ ახან დაკებდნენ ჩემ თავს, რომელიც მე ჩაედოთ როგორც ჩანს იმ ხუთში და აი მაშინ გავიგე, რომ უნდა მოეჭრათ, მოებენათ თავი. Ну ეს იყო კოშმარი რა, ისე შევშინდი, ისე რომ ესე იგი თან აკეთებდნენ თავს და ფიქრობდი, რისთვის უნდათ ეხლა ეს თავი, ალბათ მომჭრიან და მერე დაიდგამენ და მიყურებენ, რა ვიცი, ათასი რაღაც. ეს აი ესეთი ჩემი პირველი შეგრძნებები კინოდან იყო კოშმარული.
მიუხედავად კოშმარული კინო შეგრძნებებისა, ეს კინემატოგრაფიული ნათლობა სავსებით საკმარისი გახდა იმისთვის, რომ მოგვიანებით მერაბ კოკოჩაშვილს მიეღო გადაწყვეტილება ჩაებარებინა მოსკოვის კინემატოგრაფიის საკავშირო ინსტიტუტში, რომელიც მან 1960 წელს დაამთავრა. ზუსტად იმ დროს, როცა ქვეყანაში უახლესი წარსულის გადაფასების პროცესი დაიწყო. როცა სტალინის საყვარელ რეჟისორს კოკოჩაშვილის ნათლიას კინოში მიხელ ჭიაურელს სამუშაოს ძებნა შორს სვერდლოვსკის კინოსტუდიაში მოუხდა. როცა კინემატოგრაფისტთა ახალმა თაობამ ყველაფერს ხელოვნურს, გამოგონილს, ყველაფერ პომპეზურსა და ბუტაფორულს დაუწყო ბრძოლა. როცა ბუნება და ბუნებრიობა ახალი კულტურის განუყოფელ სახედ იქცა. ბუნება და ბუნებრიობა ხდება წამყვანი მერაბ კოკოჩაშვილის საკურსო ფილმში ხმელი წიფელი, ვაჟა ფშაველას პირველ წარმატებულ ეკრანიზაციაში. ბუნება და ბუნებრიობა უპირისპირდება აღზრდის ძველ მეთოდებს, ოჯახურ და არამარტო ოჯახურ ავტორიტარიზმს, კოკოჩაშვილის ფილმში არდედეგები. ბუნება და ბუნებრიობა იმარჯვებს სიყალბესა და გაუბედავობაზე, მის შემდეგ სურათში მიხა. და ბოლოს, ბუნებასა და ბუნებრიობას ართმობს წემსი სოსანა მერაბ კოკოჩაშვილის საუკეთესო ფილმში დიდი მწვანე ველი. 1967 წელს გადაღებულ ამ სურათს ზოგიერთი კრიტიკოსი დღემდე საუკეთესოდ მიიჩნევს ქართული ხმოვანი კინოს ისტორიაში. იცვლება ეპოქები, თაობები, მაგრამ ამბავი მწყემსზე, რომელიც ვერ ელევა მამაპაპის ტრადიციებს, თავის კერას, ესე იგი თავის ბუნებას, განუწყვეტლივ ახლებურად აღიქმება. დიდ მწვანე ველში დროცვლის აქცენტებს თავად დრო ამდიდრებს ფილმს აზრით და თავად დრო ამტკიცებს, რომ კოკოჩაშვილს არ გადაუღია ეგრეთ წოდებული აქტუალური ფილმი. ამიტომაც ალბათ, რომ მაყურებლის უმრავლესობა და ოფიციალური კრიტიკა დიდი მწვანე ველის პრემიერას საკმაოდ ცივად შეხვდა. პრესაში დაიბეჭდა დაკვეთილი სტატიები სათაურით „როცა მაყურებელი დარბას ტოვებს“ და ასე შემდეგ. სურათის ღირსებები მხოლოდ მოგვიანებით გამოიკვეთა, განსაკუთრებით დღეს, გლობალიზაციის ეპოქაში, როცა იდენტურობის შენარჩუნების პრობლემა მთელ მსოფლიოს აღელვებს. გასულ წელს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სოსანას როლის შემსრულებლის, დოდო აბაშიძის ვაჟმა, ზაზა აბაშიძემ განაცხადა, რომ დიდი მსახიობი სწორედ სოსანას მიიჩნევდა თავის მთავარ გამარჯვებად.
მე ვთვლი, რომ მაინც მიაჩნდა ყველაზე კარგ როლად და სულ იმას განიცდიდა, რომ მე ვეუბნებოდიო, შეიძლება არც ვიყავი მართალიო და შეიძლება აღარც გამოვიდოდა იგივეო, მაგრამ მინოდა, რომ მერაბს აი რაღაც ასეთი თემა კიდე გაეგრძელებინა ეკრანზეო. იმიტომ რომ ის რაც გავაკეთე, ნუ მერაბიც და მეც ძალიან ყვაყოფილები ვარ. ჯერეთ იმიტომ რომ ყველაზე ღრმა იყო და მე მგონი თვითონ თვლიდა, რომ რაღაც ახლოს იდგა აი იმ სოსანასთან, თავის გმირთან. ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის მეუბნებოდა, რომ მე ისე ვიყავი შეზრდილი იმ კაცში, რომ მე მეგონა, რომ ნუ აი მე ცხოვრებაშიც ასე ვიცხოვრებ, როგორც სოსანა ცხოვრობდა.
სოსანა არ იყო ეგრეთ წოდებული სამაგალითო გმირი, რომლის შექმნას დაჟინებით მოითხოვდა საბჭოთა იდეოლოგია. ასეთი პერსონაჟები მერაბ კოკოჩაშვილს არც მოგვიანებით გადაღებულ სურათებში შეუქმნია, არც მწვერვალში, არც ფილმში „გზამშვიდობისა ჯაყო“. უფრო მეტიც, სატელევიზიო დოკუმენტურ სერიალში სახელწოდებით „გზა“, რომელიც ქვეყნის ისტორიის ეკრანიზაციის პირველიც და ჩვენს კინოში, კოკოჩაშვილმა ყურადღება გაამახვილა ადამიანურ ყოფით დეტალებზე და არა გმირულ პათეტიკურ მოტივებზე. „გზა“ თბილისის სატელევიზიო ფილმების სტუდიაში გადაიღეს, ამიტომ მოსკოვმა ვერ შეძლო კოკოჩაშვილის დოკუმენტური სერიალის აგრძელვა. თანაც ეს სულ სხვა დროა, პერესტროიკის ეპოქა, როცა უკვე შეიძლებოდა ეროვნული კულტურის ისტორიაზე თავისუფალი საუბარი. არ შეიძლებოდა რამდენიმე წლით ადრე, ეგრეთ წოდებულ ზასტოის ეპოქაში, როცა წელწადნახევრის დაგვიანებით ეკრანებზე გამოვიდა მერაბ კოკოჩაშვილის ფილმი „ცხელი ზაფხულის სამი დღე“. დღეს ეს ძალიან მოგრძალებული ადამიანი შესაძლებელია ერთადერთი ქართველი კინორეჟისორი, რომელიც არასდროს გაღიზიანებულა კრიტიკოსთა შენიშვნებზე პირიქით ყოველთვის ამბობდა: „მითხარით, რა არ მოგწონთ ჩემს ფილმებშიო“. მერაბ კოკოჩაშვილი აღიარებს, რომ ფილმმა „ცხელი ზაფხულის სამი დღე“ დაასწრო ეპოქას.
უკვე 93 წელსი ერდა შეგელა იღებს „ცისფერ მთებს“, სადაც სისტემა ინგრევა, შენობა ინგრევა. კიდევ ორი წელიწადი გადის და თენგიზ აბულაძე იღებს
მონანიებას
და თენგიზი ამბობს, რომ ედუარდ შევარდნაძე იყო მისი რედაქტორი. ესე იგი, ხომ ხედავთ, ყველგან მიდის პროცესი იმისა, რომ იმის შეგნებისა, რომ ეს ქვეყანა დიდხანს ვერ გაძლებს და საჭირო არის ყველანაირად შემზადება გარკვეული საფუძვლის, რომ რაღაცნაირად გადავიდეს სხვა სისტემაში ყველაფერი. ეს ყველანი ხედავენ ამას. ოღონდ ერთი ამბავი არის, შეიძლება უბრალოდ ცხელი ზაფხულის სამი დღე ცოტა ადრე წამოვიდა, ცოტა ნაადრე ვიყო და ამიტომ გაუჭირდა მას იმ პერიოდში.
რატომ გაუჭირდა კოკოჩაშვილის ამ ფილმს, რა დაინახეს და რა მოეჩვენათ აქ საბჭოთა იდეოლოგებს, ამ თემაზე ერთი კვირის შემდეგ, ოქროსაუკუნის შემდეგ გადაცემაში ვისაუბრებთ. დღევანდელი გადაცემა კი ახლა უკვე 70 წლის ქართველი კინორეჟისორის სიტყვებით დავასრულოთ. მერაბ კოკოჩაშვილი ცხელი ზაფხულის სამ დღეზე საუბრობს, თუმცა აქ თავის შემოქმედებით კრედოსაც აყალიბებს.
აი ფილმში პირდაპირ არის დასმული ფილმის ბოლოს ნინელის უსამენ კითხვას, რომ კი მარა რაში ხედავ ცხოვრების აზრს და ნინელი პასუხობს, ადამიანი ბოლომდე უნდა დაიხარჯოს. აი მე მეჩვენება, რომ ჩვენი ქვეყანა არ იხარჯება ბოლომდე.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მარინა კერესელიძე, კინოცოდნე, არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ძირითადი ნაწილი ეძღვნება მერაბ კოკოჩაშვილის დაბადების 80 წლისთავს. მე შემოგთავაზეთ ფრაგმენტი გადაცემიდან, რომელიც ეთერში გავიდა 10 წლის წინ ჩვენს რადიოში და ბატონ მერაბის დაბადების 70 წლისთავს ეძღვნებოდა. 10 წელი გავიდა მას მერე და 10 წლის განმავლობაში მერაბ კოკოჩაშვილი მზად არის იმუშაოს ახალ პროექტებზე, ვიცი და ფიქრობს ახალ პროექტებზე, ანუ აქტიურობს.
კი, აბსოლუტურად აქტიურობს, არ გაჩერებულა, უნდა გითხრა, მაშინაც კი, როცა საქართველოში ფაქტიურად კინოს არიღებდნენ, მერაბი სულ მუშაობდა. სულ ფიქრობს. აი, მთავარი თვისება მისი არის გაუთავებელი ფიქრი არის. არაჩვეულებრივ ფორმაში იცავს რეჟიმს. მუშაობს დილიდანვე და ყველაფრისთვის აქვს დრო.
ამ ხრი უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათ ფილმი გზა და სხვა ჩვენს ახალგაზრდებს არ უნახავთ, აი ბევრს არ უნახავს ეს ფილმი, უკვე დიდი ხანია ტელევიზიით არ მიდის.
ვერ ნახავენ, იმიტომ რომ ფილმი არის ფირზე გადაღებული, გადასატანია, რა თქმა უნდა, ციფრულ მატარებელზე არის ძალიან უხარისხო და ძალიან სამწუხაროა.
მოსატაჭები არის უხარისხო ეს ფილმი.
არა, ფილმი არა, უხარისხო ის რაც არის გადატანილი, აი ესეთ ვთქვათ, ოფიც დონეზე და რაც ტელევიზიით გაიშვება. მოსაწესრიგებელია, ამიტომ
და როგორც ეს ეხება ბატონ მერაბის სხვა ფილმებსაც, იმიტომ რომ არც დიდი მწვანელი დიდი ხანი არ მინახავს ხოლმე ტელევიზორში.
კი, რა თქმა უნდა, მარტო ამის გამო არენ, რომ კარგი ასლი არსებობს აი ახლა ნიუ-იორკში მომაში თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში რეტროსპექტივაზე იყო წარმოდგენილი და სხვა შორის იქიდან მომწერს, რომ ძალიან კარგი ასლი იყო ნაჩვენები, ისე რომ მინახავს კიდევაც დისკის
კარგი. რუსული საშინელებელი
არა არა
არა პარიში მაშინ მოგვი რუსული
ასლია კარტოლასლია
და გზა არის მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ იქ ჯერთი თვითონ ბატონი მერაბი ჩანს. ეს ვქოთ მისის ავტორი ხმა არის და მისი დამოკიდებულება ყველაფერი იმისადმი, რასაც ის გვიჩვენებს ეკრანზე და მისი საყვარელი თემაა ეს ადამიანი და ისტორია.
ადამიანი და ისტორია კი, რა თქმა უნდა, პირველივე ფილმიდან ეს პატარა ვაჟა-ფშაველას მიხედვით გადაღებული, ასე ვქოთ, მეტაფორა იყო, ხო? ხმელი წიფელი მეტაფორა იყო საქართველოს ბედის და მას შემდეგ ეს არის ლაიც თემა მისი შემოქმედების ყველგან არის ეს ადამიანი და ისტორია. ადამიანი ამ ისტორიულ პროცესებში მისი დანიშნულება, მისი ცხოვრების საზრისი, ადამიანი და დრო, რა თქმა უნდა, და ეს ძალიან კარგად ჩანს აი ამ ფილმში, გზაში კი, რომელიც არის ძალიან საინტერესო თავისი ფორმით, საინტერესო არის იმით, რომ მონაწილე ხარ შენ იმ პროცესის, იმ ძიების პროცესის, რომელსაც წარმართავს მერაბ კოკოჩაშვილი ამ ფილმში, გითხრებს აი ამ მოგზაურობაში, დროსა და ისტორიაში მასთან ერთად ფიქრობ, მასთან ერთად აღმოაჩენ რაღაცას. ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, კინემატოგრაფის თავისებურება.
მაყურებლისადმინდობა.
მაყურებლისადმინდობა, კი, ის არის, ის ყოველთვის უზიარებს ფიქრს, თავის მოსაზრებებს, თავის ფიქრს, გითხრებს ამ ფიქრში და აი ამ ფიქრის შემდეგ იბადება ის მთავარი სათქმელი, მჟღავდება თითქოს, ხო? საერთოდ მერაბის ფილმებში და ეს ფილმები, რომელსაც ადრე ვთქვათ, ყურადღებას არ აქცევდი, რამდენიმე ფილმი მერაბის არ არის ისეთი მკვეთრად პოპულარული მთელ მსოფლიოში, ხშირად არაჩვენებენ, მაგრამ არის ის მომენტი, რომ დრო ვერაფერს ვერ აკლავს, პირიქით რაღაცაში წრიხებს მატებს და ახალ სიცოცხლეს ძენს, რასაც ადრე არ აქცევდი ყურადღებას, იმას დაინახავ და ეს მისი შემოქმედების თავისებურება.
ეს თვითონ ბატონი მერაბიც არის ძალიან რბილი ადამიანი, მე ჩვენ სულ იმას ვამბობთ ხოლმე, რომ შეიძლება ერთადერთი არა, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი კინორეჟისორია, რომელიც აინტერესებს ყოველთვის კრიტიკული აზრი, გასფიქრობენ კრიტიკოსები და ძალიან ტოლერანტულია, ასე ვთქვით, კრიტიკის მიმართ.
ოკეი,
არაფასიათებს კაპტოლრეჟის.
ოკეი, რა თქმა უნდა, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ ვე ვერიტანს გულგრილობა, აი თუ არ წერენ, ყველაზე მეტად ეს აუდიზი არის, თორე აზრი რა თქმა უნდა ძალიან
თუ ადრესაც გააჩნია ჩვენ ვიცით დიდი მწვანეველის ეკრანებზე გამოსვლის მერე როგორი პრესა.
ნუ პრესა იყო საშინელი, იმიტომ რომ ფაქტურად ხო ხო მაშინ ხო დაკვეთილი წერილი გამოვიდა ამ ფილმზე და გადრებას რომ მაყურებელი ტოვებს.
კი, მაყურებელი ტოვებს, როცა მაყურებელი გადის დარბაზი.
გადის დარბაზი. რა თქმა უნდა, ნუ ხო
ეს იყო დაკვეთილი და ამან გაუფუჭა საქმე გარკვეული თვალსაჩინო ესეთ არა თუ არ
გიყურეთ. როგორ კითხა გაუფუჭა, ეცე სულ მალე დასავლეთი დაინტერესდა ამ ფილმით, ნუ ერთგვარი იღბალიც არის ხო, როდესაც ევა ჰოფმანმა ნახა ემოციონალების ფილმები და შემდეგ წაიღეს ეს რეტროსპექტივა გერმანიაში, დიდი მწვანებელი ერთ-ერთი ყველაზე აღიარებული ფილმი იყო და მე ვარ თვითონ მომსწრე საფრანგეთში, როდესაც აჩვენეს დორსეს მუზეუმში დიდი მწვანებელი და ჩემი ბები, აი აღმოჩენა იყო, ხალხი ფეხზე ამგვარი უკრავდა ტარს და ეხლაც მომას მუზეუმში ძალიან კარგი პრესა აქვს, ძალიან საინტერესო წარმოადგენდა, თანამედროვეთ აღიქვამენ ამას ყველაფერს და
აქტუალურად
და აქტუალურად რა თქმა უნდა არის კიდევაც აქტუალური, ადარებენ სხვათა შორის ფორდის ფილმებს, მაგრამ ხას უსვავენ ის რომ აი ეს ინდივიდის პრობლემებია წამოწეული და არა კოლექტივის.
ხო და ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანი ალბათ, იმიტომ რომ ეს ფილმი დიდი მწვანეველი სრულიად ამოვარდნილი არ მინდა თქვა, მაგრამ განსხვავებული ქართული ფილმია. აი იმ დროს როცა ეს ფილმი რაღაცნაირად გავდნო ეს ფილმები ერთმანეთს, მაინც შეიძლება და ლაპარაკი ქართული კინოს ფენომენზე, ეს იყო რაღაც ცალკე იდგა ეს ფილმი თუ არის?
კი, რა თქმა უნდა ცალკე იყო და აი გამოკითხვებში, კრიტიკოსების გამოკითხვებში ყოველთვის მონაწილეობს, ეს ფილმი არის საუკეთესო ათეულში და მაქვს 10 წლის წინ 70 წლისადმე მიწმილი წერილი იყო იმ ჟურნალში, რომ რედაქტორი თქვენდანებოდით გოგი და სამწუხარო რომ ეს ჟურნალი აღარ გამოდის, იქ იყო გამოკითხვა კრიტიკოსებს, ის აღმოჩნდა
პირველად
უნდა ითქვას რომ გაკვირვება გამოიწვია.
ვიცი და მაშინ ახალგაზრდებს კითხავდო რა ფილმია ეს, გაკვირვება გამოიწვია მრავალი მიზეზის გამო, აქტუალურობის გამო და პირველ მე ჩემი აზრით პირველ რიგში ამ ფილმის აი რაღაც საოცარი სტილის გამო, ეს სტილი მართლა განსხვავებული არის,
შეიძლება უაღრესად ლამაზი ფილმი. მე კოკოჩაშვილის შემოქმედებაში ხო
განსხვავებული არის. გია გოგესამიას დამსახურებაც
არის. რა თქმა უნდა გია გოგესამიას დამსახურებაც არის და ამასაც ბატონი მერაბი მალავს კონცეფციას ახვითი განსაზღვრა საშა რეხვიაშვილმა, რომელიც უნდა ყოფილიყო დამგმელი ოპერატორი ამ ფილმისა, მაგრამ მაშინ მიდიოდა სასტარებლად სარეჟისორო კურსებზე გიქში და გადაულოცა ეს ყველაფერი გიას, ასე ვთქვათ, აი კონცეფცია ისეთი როგორი უნდა ყოფილიყო, ეს გაყენებული გარემო, ეს პირველ ყოფილი გარემო, ეს არის საშაში, მაგრამ მე ყველაფერი ერთად
გა, მაგრამ აი ამ განწირთულ და განყენებულ გარემოში სახიობის როლი მით უფრო მნიშვნელოვანია, აქცენტი მსახიობზე და სახეზე და აქ შესანიშნავი ორი მსახიობი ყავს ხო, რომელიც თამაშობენ როგორც კინო მსახიობები.
ნამდვილად და არც სუნზია მაღლაკერდის როლს
გამოვიცხავ. მიხვდეთ რომ არ არის ესეთი მთავარი?
ძალიან ხო, ღირსეული აქ მეორე პლანის როლის შემსრულებელია და ეს დოდოაბაში დასაც როლის შემსრულებელს ძალიან უყვარდა ეს როლი და არერთგელ უთქვამს მერაბისთვის რომ აი ეს ხაზი გავაგრძელოთ, აი კიდევ ასეთი მსგავსი როლის თამაში უნდოდა და რა თქმა უნდა ლია კაპანაძე მის შემოქმედებით ბიოგრაფიაში ფაქტობრივად ერთადერთი აი ესეთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო როლია წარმოთქვა რუსთავისი გარეგნობით ისე თავისი არ
გამოიყენეს,
არ ერთ გამოყენებული სამწუხაროდ
და მახსოვს ცოტა ეწყინა ერთხელ, მაგრამ საწყენი არ არის, იმიტომ რომ მე მაინც თვითონ კომპლიმენტია. ეს არის ალბათ ერთადერთი ან ყველაზე ეროტიკული ფილმი ქართულ კინოში. ეროტიკაში გულისხმობ იმას,
რომ აი
სხეული ჩანს.
კი, რა თქმა უნდა. ვერ დაგისახელებს სხვა ფილმს ქართულ კინოში. ეს მომენტი საერთოდ უგულებელ ყოფილი არ არის.
კი, ძალიან კარგი სტატია აქვს თუ გახსოვს მიხეილ იამპოლსკის ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სტატია და სტუდენტებს ამ სტატიით ვიწყებ ხოლმე ლექციებს პრინციპ სტუდენტებთან კინო ბეს კინო ქვია, სადაც მან შეაჯამა 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კინო და რამდენიმე საბჭოთა კინოს რამდენიმე ნიშანზე ილაპარაკავს. გაჩვენეს ერთ-ერთი ნიშანი ის არის, რომ საბჭოთა ფილმებში ჩუმად არ ლაპარაკობენ, სუყვილი ან რამდენიმე სცენაც და განსაკუთრებით სამრეწველო ფილმებში, სადაც კიდე გუგუნიზმის ქარხნის და შეიძლება სიყვარული აუხსნათ ყვირელითო
და პათოსი ჭარბობს.
პათოსი, რა თქმა უნდა. და მეორე თქვა ეს, რომ აი სხეულის არ სიყვარული, სხეულის ჩვენების შიში. ის ლაპარაკობს იმაზე, რომ აუ შიშეშლეს კი არ გულისხმობ, აი ლაპარაკობს სწორედ როგორი ლამაზი შეიძლება იყოს სხეული და ეს შეიძლება გამოხატოს კინომ და აქ ამ ფილმში ეს ძალიან კარგად
და კარგად არის ძალიან კიდე.
თვითონ კამერის მიმართ პერსონაჟების დამოკიდებულება, მსახიობების დამოკიდებულება. მაინც მიხვდეს, რომ შენ თქვი რომ დოდო აბაშე ამოდა რომ უნდა რომ გაეგრძელებინა, არ გააგრძელა. ამ სტილით მუშაობა, ხო? თუ უბრალოდ მერაბისთვის დამახასიათებელია ესეთი მრავალფეროვნება.
არის დამახასიათებელი, მიხაც განსხვავებულია, არდოდეგებიც განსხვავებულია. თუმცა ეს სამი ფილმი მაინც რაღაც, ნუ ეს შაფთეთრი,
ნუ ტრილოგია შეგვიძლია თქვა.
მისთვის მთავარია ეს სათქმელი, ხო? ეს ეფექტურობა, ასე ვთქვათ, კინემატოგრაფიული ეფექტურობა ნაკლებად იზიდავს მთავარია მისთვის ეს თხრობის ისადავე მოვლენათა განვითარების ობიექტური ლოგიკა და ეს მეტაფორულობა არა გარეგნული, აი ამ შინაარსიდან დაბადებული
მეტაფორა. ხო, იმისათვის რომ მაყურებელთან დიალოგი იყოს, ხო, აი რაღაც საპოლემიკო იყოს.
რა თქმა უნდა,
ეს მისი სტიქია.
სტიქია, კი.
ხო, და ამ ხრივ ალბათ ნიშნულოვანია ფილმი ცხელი ზაფხულის სამი დღე, რომელიც არ კარგავს აქტუალურობას და ის კი არა იმ მოვლენებთან დაკავშირებით, საყდრისის მოვლენებთან დაკავშირებით.
კი, გასანდება პირველ რიგში ცხელი ზაფხულის
დღე. და მე მიწარმოიდგენდა რომ ესე იგი ეს ფილმი არათუ არ ძველდება, არამედ დღითი დღეს უფრო ახლა.
აი რა თქმა უნდა გითხარი აქტუალური და ახალ სიცოცხლეს იძენს.
ეს მინდოდა სხვა ჩვენს ეს ორი საყდრისის მცველებისთვის შეგვეთავაზებინა ეს სურათი, იმიტომ რომ ამაზე არის ფილმი ფაქტურად მან 80-იანი წლების დასაწყისში იწინასწარმეტყველა რომ ეს პრობლემა დარჩება ქვეყანაში.
ნუ ეს პრობლემა ყოველთვის როგორც ჩანს იცი, ყველგან მეტნაკლებად, მაგრამ არის პრობლემა ამ კულტურული მემკვიდრეობისადმი, აი ეს პრაგმატული, აი თანამედროვე პრაგმატული სამყაროს დამოკიდებულება ტაბულებისა. და ამ ფილმსაც არაჩვენებენ.
ეს ფილმი ფაქტ ცენზურის მსხვერპლი
იყო. იყო ცენზურის მსხვერპლი, უც საინტერესოდ, ხო? ძალიან საინტერესო. არ არის არც ერთი კადრი ამოღებული, არც ერთი დიალოგი არ არის შეცვლილი, მაგრამ არ არის გამოსული ის, როგორც უნდა დაავტოს და გამოსულია ცხელი ზაფხულის ერთ დღეს ერთგვარი შესავალი, რომელიც სპეციალურად იყო ასე ვთქვათ ის დადგენილებით გადაღებული, რა წარმატებები აქვს არქეოლოგიაში და როგორ ზრუნავს სახელმწიფო კულტურულ მემკვიდრეობაზე. აფიშა გახსოვს იმ მაშინ აფიშა დიდი ასოებით ეწერა ეს პატარა დოკუმენტური ფილმი.
ნუ ეს ამბავი მოხდა 72 წლამდე.
72 წლამდე, რა თქმა უნდა, ხას გასმოლია.
და ნუ მე ვიცი რომ მაშინ ძალიან გაღიზიანდა შევარდნაძე იმაზე რომ სურათის მთავარ გმირს აი ამ მებრძოლ გოგონას თამრიკო ქვია და
ხო, ნუ რა თქმა უნდა პარალელები
გვაქვს.
ხო, ნუ ეს პროტოტიპი თვითონ იყო თამრიკო ჩხეიძე, თუმცა მერევი ამბობს, რომ რა თქმა უნდა, არ გვიფიქრია მოწით.
მარინა, ეხა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში და შემდეგ კიდევ ერთი 5 წუთი გაგაჩერებთ თუ შეიძლება, ხო?
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის უშიშროების სამსახურმა ტერორისტული დაჯგუფების შექმნის ოფიციალური ბრალდება წარუდგინა ლუგანსკის ოლქში 17 მაისს დაკავებულ რუსეთის ორ მოქალაქეს, რომლებიც კიევის განცხადებით რუსეთის შეიარაღებული ძალების მთავარი სადაზვერვო სამსახურის სპეცრაზმელები არიან. უკრაინის მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ რუსეთთან 1993 წელს გაფორმებულ შეთანხმებას წყვეტს სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ, რადგან რუსეთი აგრესორი ქვეყანაა და უკრაინის უსაფრთხოებას და ტერიტორიულ მთლიანობას ემუქრება. საქართველოს პრემიერ მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად გაემგზავრა რიგაში, სადაც ხვალიხსნება ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. Ევროკავშირთან საქართველოსა და უკრაინის მოქალაქეთა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი შესაძლოა მომავალი წლიდან ამოქმედდეს, თუმცა ეს ოფიციალური დაპირება არ არის. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას განუცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა. მისივე თქმით, ყველაფერი დამოკიდებულია თავად საქართველოსა და უკრაინაზე, რომელთა პროგრესი ნამდვილად დამაიმედებელია. თბილისი-რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებელმა კომპანიამ სინოჰოდრომ განაცხადა, რომ ამ ეტაპზე არ აქვს დასაქმებულთათვის ხელფასის გაზრდის ფინანსური შესაძლებლობა და გაფიცულ მუშებს სამუშაო ადგილზე დაბრუნებისკენ მოუწოდა. ლარი მცირედით კვლავ გამყარდა ეროვნული ბანკის მიერ საღამოს დადგენილი ოფიციალური კურსი თხვალ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 32 თეთრი ეღირება. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გათავისუფლეს საქართველოს 6 მშვიდობიანი მოქალაქე, რომლებიც ბოლო დღეებში რუსმა სამხედროებმა დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ნინო როდონაემ წაგუკითხა. ახალი ამბები 17 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით. ჩვენ ვსაუბრებით ჩემს კოლეგას მარინა კერესელიძეს. ჩვენ ვსაუბრობთ მერაბ კოკოჩაშვილის შემოქმედებაზე. მერაბ კოკოჩაშვილს მარტის ბოლოს 80 წელი შეუსრულდა.
21 მარტს
80 წელი შეუსრულდა და მოგვიანებით მაინც ჩვენ რადიო გამოეხმაურა ამ თარიღს და კიდევ ერთხელ ვულოცავთ მერაბ კოკოჩაშვილს დაბადების დღეს 80 წლის შესრულდა, მაგრამ სავსეა იდეებით და პროექტებით, როგორც ვიცი. ჩვენ საუბრობდით ცხელი ზაფხულის სამ დღეზე და საუბრობდით იმაზე, თუ რამდენად აქტუალური არის ეს ფილმი დღეს. იმასაც საუბრობდით, რომ თუ დაიწერება ცენზურის ისტორია, ქართული კინოს ცენზურის ისტორია, ეს არ იქნება შეიძლება რაღაც სკელტანიანი წიგნი სამწუხაროდ, ალბათ, მაგრამ
არა, შეიძლება სკელტანიანის გამოდეს ყველა საკი, როგორ არის მარტო მერაბის ბიოგრაფიას როგორ გადევნო თვალი, თითოეულ ფილმს აქვს ეს პრობლემები, რა თქმა უნდა, მიხასთან დაწყება. არა, არ დადეგებიდან დაწყება. მიხა უნდა ყოფილიყო მისი სადიპლომო ფილმი, რომელიც დაიწუნეს საქართველოს, სხვათაშორის გიქში დაამტკიცეს და საქართველოს დაიწუნეს ჯათვალეს ანტიქართულ ფილმად, რომელიც გმირი არ იქცევა, ესე როგორც შეესაბამება, შეეფერება ქართველ ადამიანს, თუმცა რომელიც მიაჩნია, რომ განპირობებული იყო ჯავახიშვილის ადმინ დამოკიდებულებით, რომელიც მაშინ არ იყო ჯერ კიდევ რეაბილიტირებული და მაშინ მოხდა მას კარდაკარ გადაღება სადიპლომოდ, არ დადეგები და მე მიხა შემდეგ გადაიხო.
ანუ ეს პრობლემა მას მუდმივად ჰქონდა.
მუდმივად ჰქონდა, არ არის არც ერთი ფილმი, სადაც პრობლემა არ ყოფილა. იგივე გზაც, ხო, იყო გადაღებული 83-ში, მაგრამ გამოვიდა 80.
და დოკუმენტურ კინოს გაიტაცა ბოლო დროს.
გაიტაცა, კი, რა.
ეს არის ინტერესი. პრობლემები ჰქონდა მხატვრულში ფინანსური დაფინანსების გამო, თუ ისე რაც აინტერესებს.
ერთიც არის და მეორეც, მაგრამ დოკუმენტური კინო, როგორც მისი, ასე ვთქვათ, სათქმელი თავისი დამოკიდებულების გამოხატვის ფორმა საინტერესო თმიშია. ჯერ კიდევ აი მწერვალი რო გადაიყო დოკუმენტური ფილმი, განსხვავებით აი მწერვალზე რომ მუშაობდა მაშინ იყვნენ პამირზე, მაშინ და გაინტერესებს, კი, როგორ არის. ახლა ძირითადად დოკუმენტური ფილმებით არის დაკავებული.
რა ვიცი, უსურო წარმატება. მარინას ძალიან დიდი მადლობა. მარინა არის ავტორი წიგნისა ბატონ მერაბზე. როგორც მოსაუბრე, როგორც ინტერვიუერი, რეჟისორები დიდად არ გამოირჩევა, ქართული რეჟისორები.
ბატონი მერაბი არის საინტერესო.
ანუ უყვარს ფილმების ყურება.
უყვარს ფილმების ყურება, რა თქმა უნდა. კი, და როგორ ვიცი, მამა რადიული მოსწავლეა.
კი, ნამდვილად. ჩვენ შემოგთავაზებთ ახლა მეორე ნაწილს იმ სიუჟეტისა, რომელიც გაუშვით გარესემის დასაწყისში, სიუჟეტისა, რომელიც მერაბ კოკოჩაშვილს ეძღვნება და რომელიც 10 წლის წინ გავედა ჩვენს ეთერში. შემდეგ იქნება მუსიკალური პაუზა და გადავალთ ჩვენი განაცემის მეორე სტუმართან და მარინა კერესელიძეს ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდა და იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი.
მერაბ კოკოჩაშვილის ცხელი ზაფხულის სამი დღე ერთადერთი ქართული ფილმია, რომელსაც ედუარდ შევარდნაძის ეპოქის ცენზურამ პრობლემები შეუქმნა. ერთადერთი ქართული ფილმი, რომელმაც ზასტოის ეპოქის ქართულ ხელოვანთა თავისუფლების მითი დაანგრია. ქართულ კინორეჟისორებს ცენზურასთან ურთიერთობა განუწყვეტლივ უხდებოდათ, ოღონდ არა თბილისში, არამედ მოსკოვში, კინემატოგრაფიის საკავშირო კომიტეტში. იქ რუს რედაქტორებს ჯერ ქართული ფილმების სცენარები უნდა წაეკითხათ, შემდეგ კი უკვე გადაღებული ფილმები უნდა ენახათ. Редакторы сценарий ткиле муатковы дакаци. Дасрулебул картул фильмски кремлис идеологеби гансакутребуле олатгебит уқурабнен. Фильмебс чериднен да амахинчебтнен. Картули кинорежиссоребиствис эс квалапери норма иго. Цхели запхулис сами дрис сценарма, ромелиц Мераб Кокочашвилтан эртад Эрло Махлодианма да Давид Джавахишвилма дацарес, московис кинобюрократия адвилад гаиара. Магам сакартвелос хелисуфлебам суратис премьера чеаперха. Тбилиси хма гавцелда Мераб Кокочашвилма ахалгазрда картвел диссидентзе. Имханат укве политпатимарзе Тамар Чхейдзезе фильми гадаиго. Тамар Чхейдзис ролс Михаил Туманишвилис саквареле моцапе Нинели Чанкотадзе ансахиерепс. Чуентан саубарши 80-иани цлебис дасацвеши ганвитаребул амоуленебс тават Мераб Кокочашвили ихснебс.
Фильмის ეკრანზე გამოსვლა იმიტომ შეფერხდა და გართულება იმიტომ ჰქონდა საქართველოში, რომ ხშირ შემთხვევაში ხედავდნენ პროტოტიპებს. ნინელიში ხედავდნენ, თამრიკოში ხედავდნენ პროტოტიპებს. თუმცა ჩვენ არ მივიმართავს ვიღაც კერძოდ ერთი ადამიანის, რომელიც თქვათ დისიდენტად იფლებოდა იმ პერიოდში. აი ერთ-ერთი პრეტენზია ეს იყო, რომ თამრიკო ქვია, თუმცა თამარ მეფეს არსებობს. მაგრამ არ უფიქრიათ ეს.
Дгомареобас исиц артулебда, რომ киностудия ქართულ ფილმს, სადაც ცხელი საფხულის სამი დღე გადაიღეს, თამარ ჩხეიძის мама, რევა ჩხეიძე ხელმძღვანელობდა. როგორც არ უნდა გაემართლებინათ სურათის ავტორებს თავი, შევარდნაძის ხელისუფლება შიშობდა, რომ ფილმი გამოჩენილ არქეოლოგზე, სულხანზე, რომელიც კომუნისტურ ბიუროკრატიასთან ბრძოლაში იღუპება, და მის სტუდენტზე, უკომპრომისო და ენერგიულ თამრიკოზე, აუცილებლად აღძრავდა შესაბამის ასოციაციებს.
Сценарий წერებოდა 67 78 წლებში. 80 წელს უკვე გადაღებები ჩვენ დავამთავრეთ და 81 წელში გაზაფხულზე ფილმი დასრულებული იყო, მაგრამ ფილმი გამოვიდა მხოლოდ იმ წელს კი არა, წელსად ნახევრი შემდეგ ზაფხულზე. 80-იანი წლები ეს ის პერიოდია, როდესაც ძალიან რთულია ალბათ და სახიფათოა ქვეყნისთვის, ქვეყნის მართველი ხელისუფლებისთვის ეროვნულ პრობლემებზე ლაპარაკი.
Ეს იყო ყველაზე ორიგინალური გადაწყვეტილება ცენზურის ისტორიაში. შევარდნაძის იდეოლოგებმა ფილმიდან არც ერთი კადრი არ ამოჭრეს. მათ კი არ შეამოკლეს კოკოჩაშვილის ფილმი, არამედ ეგრეთ წოდებული გახანგრძლივებული სეანსი შესთავაზეს მაყურებელს. ხელისუფლების შეკვეთით სასწრაფოდ გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი ქართველი არქეოლოგების მიღწევებზე შევარდნაძის ეპოქაში. ფილმს კი დასაწყისში ტიტრი დაუმატეს. Суратის მოქმედება 1972 წლამდე ხდება. გაგეხსენებთ, რომ ედუარდ შევარდნაძე სწორედ 1972 წელს ჩაუდგა სათავეში საქართველოს კომპარტიის ცეკას.
არ მინდა ისე წარმოვიდგინო, თითქოს ის ხელისუფლება არ ფიქრობდა ან ეროვნულ საკითხებზე, ან არ ფიქრობდა ქვეყანაზე, ხალხზე და ასე შემდეგ. პირიქით, ძალიან ვერ ფიქრობდა. სხვა შორის, იმ პერიოდში სწორედ ედუარდ შევარდნაძე იყო ხელმძღვანელი ქვეყნის და იმ პერიოდში სწორედ ქართული კულტურა, ქართული ხელოვნება, კერძოდ კინოხელოვნება ძალიან დიდი მიღწევებია ქართულ ხელოვნებას. მათ მშვენივრად ისოდნენ, რომ თუ ამ საფუძველს არ დაეყრდნობი, არავითარი პერსპექტივა არ გექნება არჩენ. 70-იანი წლების ბოლოს უკვე ექსპერიმენტების პერიოდი დაიწყო საქართველოში, სოფლის მეურნეობის. იმიტომ კი არა, ეს თავისთავად ისე მოვიდა. იმიტომ რომ მათთვის განსაკუთრებით ხელისუფლებაში ნათელი იყო, რომ პროცესი ისე მიდის, რომ ქვეყანა ცოტა ხანში ეკონომიკურ კრიზისში აღმოჩნდება. სტაგნაციის პერიოდი იყო. ხომ გახსოვთ, იწერებოდა წერილები ავტორ ხანოვი და ასე შემდეგ, ყველანი წერდნენ, რომ 80-იანი წლების ბოლოს საბჭოთა კავშირი უნდა დაიშალოს ეკონომიური და ამას პირველ რიგში ინფორმაციას ხელისუფლება იღებს. ამიტომ იყო ეს პროცესი და ვფიქრობ, რომ ამიტომ იყო, რომ ფილმი არ შემოდეს თაროზე, სხვაჩვენს არ ამოგვაჩერებს არც ერთი კადრი.
Маш рам შეაშინა საბჭოთა საქართველოს ხელისუფლება. იქნებ კოკოჩაშვილის ფილმმა სინდისი გაუღვიძა, შეარცხვინა ადამიანები, რომელთაც ცხელი ზაფხულის გმირი თამრიკო პანაშვიდებისა და ქორწილის ხალხს უწოდებს.
Да დაინახეს, რომ მოდის თაობა, რომელიც მათ შეებრძოლება, უკომპრომისო თაობა, რომელიც გაანგრევს და სხვაჩვენს ასეც მოხდა.
ასეც მოხდა, ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავებით. Мераб Кокочашвили араздрос малавда, რომ ლიბერალია და რადიკალური ქმედებანი მისთვის სრულიად მიუღებელია. Ამ თვალსაზრისით ცხელი ზაფხულის სამი დღის გმირი სულხანი, რომლის როლს კახე კავსაძე ასრულებს, რეჟისორის ალტერ ეგოა. ფილმის გადაღებისას ამას უთუოდ გრძნობდა ნინელი ჭანკვეტაძე და დღესაც გრძნობს ამას.
სულხანე ანუ რანევსკები აუცილებლები არიან, იმიტომ რომ ესენი ჩვენი ცხოვრების სილამაზე, რომლის მაგალითზეც შენ კიდე სხვა რაღაცას იღებთ, ისევე როგორც ალბათ ამ ფილმში თამრიკო ბევრი რაღაცე დაბრძენდა სულხანთან ურთიერთ, მიუხედავად იმისა, რომ მას ბევრი რამე სულხანში აღიზიანებს, ძალიან ბევრი რამე იმან ისწავლა სულხანისგან. და კარგი, ცუდი არა, კარგი. და ისინი ერთმანეთს ავსებენ. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ სულხანი ახალგაზრდობაში, რატომ მოწონს ის თამრიკო, რომ დარწმუნებული რომ თამრიკო იქნებოდა, რომ ეს უბრალოდ ამ ცხოვრება მოიტანა ბევრი რაღაცა კომპრომისი, ბევრი რაღაც შემგუებლობა. აი დიდ მანძილზე სულხანმა ვერ გაძლო რომ თამრიკო ყოფილიყო.
ცხელი ზაფხულის სამი დღე, ისევე როგორც მერაბ კოკოჩაშვილის ყველა სხვა ფილმი, არ არის განსაზღვრული ერთი კონკრეტული თაობისთვის და არც ერთი კონკრეტული ეპოქისთვის. ისევე როგორც ფილმი დიდი მწვანეველი, ეს სურათიც იცვლება. სურათის აღქმა იცვლება.
მე 23 წლის ასაკში მე თამრიკო ვიყავი, მე არ ვიცნობდი თამრიკო ჩხეიძეს, წარმოდგენა არ მქონდა ვინ იყო, მაგრამ ის რასაც ამბობდა თამრიკო, ის ჩემი ტექსტი იყო. ისეთივე მაქსიმალისტი ვიყავი, ისეთივე უკომპრომისო ვიყავი და ისევე მაღიზიანებდა ზუსტად ბევრი რამე, როგორც იმ თამრიკოს. მე ვიცი, რომ აღარა თეთრი და შავის შორის ნაცრისფერიც არის, ან რაღაცა სხვა ფერებიც არის. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე ამის გამო რაღაცა ისეთ კომპრომისზე წავალ, რასაც მე ჩემ თავს არ ვაპატიებ. არის კიდე რაღაცა, რასაც შენ აი თამრიკო არც სულხანი სხვათა შორის არასოდეს არ გადააბიჭებს. მაგრამ არის ამ ცხოვრებას რაღაცა ასაკთან მოაქ რაღაცა კომპრომისები, რასაც შენ გაიძულებს რომ წახვიდე. თუმცა არის რაღაცა ფასეულობები, რაც მათთვის მუდმივად დარჩება და ისინი რაღაცა ზღვარზე არასოდეს არ გადავლენ.
მერაბ კოკოჩაშვილი ლიბერალია, მაგრამ ამ მუდმივი ფასეულობებისთვის ქართულ კინორეჟისორს არასდროს უღალატია. იგი არამარტო კარგი რეჟისორი, არამედ კარგი პედაგოგიც. მისი სტუდენტები აღნიშნავენ, რომ იგი უფრო სწავლობს მათგან, ვიდრე ასწავლის. ამიტომაც ალბათ, რომ იგი ჭაღარა წვერით და სევდიანი სახით მაინც არ გავს 70 წლის რეჟისორს. განსაკუთრებით მაშინ, როცა ცხელი ზაფხულის სამი დღის გადაღებების პერიოდს იხსენებს.
როდესაც ფილმი არ გამოდიოდა ეკრანებზე გარკვეული დროის განმავლობაში, მერე სახლში ერთხელ მოვედი გვიან საღამოს და სასამართლო მომისხეს ჩემმა ოჯახის წევრებმა და მიცხეს, რომ ჩვენთან ესეთი ჭორი დადის ქალაქშიო, რომ თითქოს შენ მზად ახარ ამოჭრა რაღაცეები ფილმშიო. ჩემმა სიდედრმა, არაჩვეულებრივ რბილი ქალი იყო, თქვა, რომ შვილო, ამეჩებს ნუეომები. ჩემმა უმცროსმა შვილმა, 14 წლის იყო, თქვა, რომ мама, შენ ხო ამბობო ფილმშიო, რომ ადამიანი ბოლომდე უნდა დაიხარჯოს, შენ თუ ამოჭრი, ესე იგი შენ ბოლომდე არ იხარჯები, ესე იგი შენ ხარ მატყუ არა. მითხრა 14 წლის იმ ჩემმა სიდედმა ცემლები წამოუვიდა იმას და იმან თქვა, რომ შენ გაჩერდიო, თორემ მე სახლიდან წავალო. ასე თქვა. აი ეს იყო უკომპრომისობა 14 წლის ადამიანის.
არა, მერაბ კოკოჩაშვილი მხოლოდ სულხანს არ აკავს, მაშინ თამრიკოც ცოცხალია.
When you wish upon a dream, life ain't always what it seems. Oh yeah, what you see on night so clear in the sky.
გზელდება ჩვენი გადაცემა დაპირებისამებრ ჩვენ გუშინ დავბერდით ჩვენს რადიო მსმენელსო დედამიწის მსოფლიო დღეზე ვისაუბრებდით უკვე დღეს იმიტომ დღეს აღინიშნა ეს დღე თუმცა გუშინ გამოეხმაურეთ უკვე ეკოტურისტები გამოეხმაურნენ ამ დღეს და დღეს მათი აქცია იყო ძალიან საინტერესო აქცია არ იყო აღნიშნული ადგილი და დრო არ იყო აღნიშნული უბრალოდ მათ მოუწოდეს თბილისის მოსახლეობას ერთი დღე მანქანების გარეშე არ მოიხმარონ ავტომობილები და ისე იარონ ქალაქში მაგრამ ცენტრალური ღონისძიება შეიძლება ასე ითქვას დღეს მოაწყო და მოაწყეს მწვანეთა მოძრაობის წარმომადგენლებმა გიორგი დასავლიცი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი გიორგი იყო ერთ-ერთი ორგანიზატორი და ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით პირდაპირ აქციიდან მოვიდა გიორგი და რა ვიცი აღარ ვეთქვი უკვე რადიო მსმენელს იმას რაც უკვე გუშინ უთხარი რომ ეს დღე 1970 წლიდან აღინიშნება მთელ მსოფლიოში და მაშინ დედამიწის დასაცავად უამრავი ადამიანი გამოვიდა და საქართველოსიც აღინიშნება თქვენ ამბობთ რომ 90
წლიდან 91-დან უკვე აქტიურად დაიწყო აღდგა საქართველოს მოძრაობა
და მწვანეთა მოძრაობა დაიწყო
მოძრაობამ დაიწყო კი აღნიშნო ამისი რაც ყველა მოძრაობა დაარსდა 99 წლიდან მერე პატარა პერიოდები ცოტა ძიმე სიტუაცია იყო ქვეყანაში და ამის მიუხედავად ცოტა არეცალა ესე თქვა თუ ხეშა თქვა დედამიწის დღისთვის თუმცა 90-იანი წლებიდან 90 წელში უკვე იყო პირველი აქცია მასშტაბური და იგიგმა და იმის მერე ვცდილობთ გავაგრძელოთ ეს ტრადიციათ უკვე ტრადიციათ უკვე მიღებული ორგანიზაციას და ყოველ საღონეს
და პირადად მე რაც მომწონს და რატომაც მინდოდა რომ ყურადღება გაგვემახვილებინა სამ დღეზე რომ გუშინაც ეს დღე აღინიშნა არა ისე უბრალოდ ლამაზად რაღაც პლაკატებით და ბუშტებით და დროშებით არამედ კონკრეტული და ისეთი საკმაოდ რადიკალური შეიძლება ასე ითქვას დევიზით რომ გააჩერეთ თქვენი მანქანები და დღეს თქვენი აქციაც იყო სულეთ კონკრეტული.
კი, რა თქმა უნდა. დიდ მადლობას მოუხდი პირველ რიგში, ვინც ამ აქციებში მოიღო მონაწილეობა, რა გიშნობა ეს აქცია, სანთა მოძრაობის აქცია იყო თუ ვიმე რამე სხვა ჯგუფის ყოლას. დიდ მადლობას მოუხდი. ჩვენ დღეს დავასწავლეთ თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორია, რომელიც იყო საკმაოდ საშინაო მდგომარეობაში, ძალიან ბევრი ნარჩენი იყო, ან სხვას გამოვაქ როგორც ჩანს. და ხალხი წყლის იქვე არ ერიდებათ იქ დაყრა დავასუფთავეთ თუმცა ამინდი ცოტა ცუდი იყო და ხალხი არც ისე ბევრი ყავდა აქტივისტი აქტივისტები იყვნენ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცენტრალობა იყო იყო ასევე ჯიპლუ ჯორჯია ჩაერთო იყვნენ სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან ცირემცირე ჯგუფები იყვნენ პატარა ორგანიზაციები იყო აფხაზეთის თავრობა შემოგვიერთა გამარებულთათვის კომიტეტი ასევე ისინი ყოველთვის გვერდებიან დიდ მადლობას მოუხდეთ ეს ძირითადად ეს ჯგუფია რომელიც ყოველთვის მოდის ხოლმე ჩვენ აქციებზე სიხარულით დიდი და მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოუხდეთ
და რითი ყავს ეს ვთქვათ შეიარაღებული.
შეიარაღებული ყავს ხელთათმანებით, მაისურებით და პარკებით, ხო და ხოლოდ. კი, რას გჭირდება დასუსტავებლად.
და თქვენ ამბობთ რომ ნაგავი ეყარა ბევრი იქ რა ორგანიზაციებია ხა თბილისში. თუ ეს უბრალოდ ზღვიდან მოდის.
ეს ზღვიდან მოდის უბრალოდ მოსახლეობის დაყრილია. ზოგი პიკნიკობ, ზოგი მეთევზე არის, ხა ვერ ვიტყვით რომ კონკრეტულად ვიღას აყრის. ყველა გამრელი გზიდან იქ მექანიზა არის გადავა დალეს რაღაცას პოზგადაისვის პოლიციის პარკებს ისურის და ესე გროვდება სამწუხაროდ.
ზოგი წალშიც ისურის დამოკიდებულება აღწერეთ სულიაცე.
ხო, ძალიან ძუ დამოკიდებული. კი, მართლა ესია.
საქართველოს.
რამოდენიმე დღის წინ ვიყავი ლისისტვის უკან დამშალი ტბა არის და იმას გასულ ეს მთებია და ანუ იქ მანქანა არ დადის მოსახლეობა არ ცხოვრობს ახლოს ანუ არაფერი არ ტელეფონზე ლივსი ჭერდა და იქ დღეში ვიპოვე ნაგავი ძალიან გამიკვირდა აი იქ საიდან მოხვდა ანუ ვიღაცამ ან აიტანა და ყარა რატო როცა ურნები გამოიარე გზად რა თქინა იქ ტურისტი მაგდეს ანუ თარ დაყრა ტურისტებს პირიქით იმდენი შეგნება აქვს თუ არაზრს არ ყრიან პირიქით ცხვრის დანატო ნარჩენი გამოხვდა მე ყოველ წყიდა მაგრამ აი დღემდე არ მესმის საიდან ანუ კულტურა
ფეშიტო სპეციალურად
ან სპეციალურად არა უბრალოდ ვიღა არ ვიცი საიდან მოხვდა გასარკვევი აქვს შეიძლება ვიღასას ქონდა ბევრი დაგროვილი ვერსად ვერ ყრა და ვერ გაქონდა და ამას მანქანაში ჩადო და წაიღო იქ ტყეში დაყარა ვიცი რომ არავინ არ დაინახავდა და არავინ არ დააჯარიმებდა და არაფერი არ მოხდებოდა
და თუ ასეთი ნაგავი არის თბილისის ზღვაზე ეს თბილისის ზღვა ხა საფხული იქნება და ხალხი წავა
საბანაროს ხალხი გასტულია
ანუ და დახტებათ როგორ სქენავთ დღეს კი გავწმინდეთ იქაურმა
არა ეს დღეს გავწმინდეთ მარა შეიძლება ერთ კვირაში იგივე დაგვდეს ეს ყოველს კი სიმბოლურია და ნუ შედეგიც ქონდა იმიტომ რომ 4 კუბა მეტრამდე ნარჩენი გამოვიტანეთ
აიმე
კი ხო ეს კიდე ცოტა არის ჩვენი შედეგი იმიტომ რომ 2-3 ამდენი გამოგქონა ამიდი როცა ხელს ფიცხობს
გიორგი და რატო გადაწყვეტეთ ყოველთვის თბილისის ზღვა
არა ჩვენ დავდივართ ჩვენ წინასწარ მე მაგალითად თბილისის კოორდინატორი ვარ მე და ელენე ბირძენიშვილი კიდევ ასეთი თბილისის კოორდინატორი დავდივართ წინასწარ ერთი კვირთ ადრე ვარჩევთ ყველაზე ძიმე სიტუაცია სადაც ხდება და კონკრეტულ აი მე შევაფასებთ რომელი უფრო ძიმეა სადაც ჯობია იმ მომენტში დასუფთავება და იმის მიხედვით ასეთ თბილისში არის ადგილები კიდევ
და ყველაზე უფრო ძიმე მდგომარეობა რომ უთხარ
ამას ფონიჭალაში არის მტკვრის სანაპირო საშინელ მდგომარეობაში მან დაძრეს კონდა მან ტყვარს გამოვაქვს და მან დაქვს ტყვარს ხოლოდ გაშლილი ნაპირი თქვენი თბილისის მასშტაბის სხვაგან არ აქვს და ეს
ნაგავი გამოდის
ხო და როცა წყალი ადდება გამოდის წყალი შემცირდება თუ არა მოფენილია
ალბათ სუნიც არის.
სუნიც არის, რა თქმა უნდა, ინფექციების რისკი ძალიან დიდია მოსახლეობისთვის, მაგრამ ეს არის პრობლემა.
და თვითონ მოსახლეობა რომელიც
მოსახლეობა, ამარ თვით რა არის, ჩვენ ძალიან ბევრი წერილი შემოგვის. ყოველდღურად პირადადაც ჩვენ ერთ მეილზე 1-5000 მოსახლის განცხადება მაინც შემოდის, რომ აი აქ რაღაცა დახმარება გვინდა დასასწავებელია. მოგძანი დაგვისუფთავეთ, მაგრამ კიდევ მიუწოდებ, რომ ჩვენ არ ვართ ის ჯგუფი, უცებ ავდგეთ და დავასწროთ. შეიძლება ჩვენ რაღაც იმ მომენტში რაღაცა გჭირდებოდეს იმ დასასწავებელს, რაც მაშინ არ გვაქვს. ამას მერიის სამსახური ცხელხაზეც დაურეკავენ, მერიას ძალიან კარგად მუშაობს, დღესაც ჩვენ გვერდში იყო და შეკვირდა რომ რაც დარჩა იქ აპირებენ ეს კვირაში ისევ დასუფთავებას და ჩვენ საუბრობთ შეუერთდებით. მერიას თუ დაუკავშირდება ეს მოსახლეობა, აუცილებლად იმედი მაქვს მერიის რომ წესდარიგი თვითონ დაუსუფთავოს ტერიტორია გაიგანოს. მერიას ეს თვითონ აწუხებს, თავისი პრობლემაა ეს და აქტიურად არის ჩართული.
თვითონ ბოდილიბოდიშვა, თვითონ რომ დაასუფთავოს ტერიტორია რომ
აი ხო მაგალითად ლეხანოზე არ დავასახელებ ქუჩის აღმაშენებლის იმას ქუჩის არკის ნომერს ესე ეძოსი დამირეკეს ხე იყო გადასაბელი ხე არის გადასაბელი რაღაც არ გიგულა რომ მივიდია ეს ხე კი არის პრობლემა ხის გარშემო ესე სიტუაცია დამხვდანთ კი ხემ თუ შეგაწუხა აი ეს როგორ არ გაწუხებს აი მეზობელმა დაყარა რემონტი რო გააკეთო მე გაატანინე მე ვთქვა ჯერ ხე ხეს რო ჩივი ხის ქვიშ რო ნაგავი არ გაწუხებს მე ვთქვა ეხა ზაფხული მოვა თან დაიხშევოთ მე ვთქვა ფანჯარა ხომ უნდა გააღო აი ეგეს გაწუხებს იგი მაგაში დაგვეხმაროთ მაგრამ
აჰა
და მაგას არაფერი არ უნდა რა ხელის მოკიდება უნდა უბრალოდ და უნამდე მიტარო
მე მახსოვს ჩვენ მომზადებით გადაცემას წითელი ზონა წყნეთზე და წყნეთის აგარაკებზე და შოკი იყო მართლა დავინახეთ ესეთი რამ შემოდგომა იყო რომ ესე იგი გზა არის საშინელ დღეშიც ნაგავი ყრია და იქ არის ვილა აშენებული და ამ ვილისკენ მიმავალ ეს პატარა ბილიკი არის გასუფთავებული ესე იგი რომ ის სუფთა ბილიკი დახდეს მაგრამ გარშემო ანუ რო გაიაროს ან ნაგავს
ეს არის სამარცხნე ქალაქში ჩვენი ქალაქი როცა დაბინძურებულია ეს იმის ნიშანია რომ ჩვენ კულტურა აღგვაქვს და სახლიც ალბათ ეგეთ დღეში ექნება ხო თუ უყურეთ როცა ყრი მე ყრი ჩემ ქუჩაზე თბილისი ჩემია აქ დაბადებული ვარ ჩვენი ეს თბილისი და იგივე ჩემი სახლია ხო თბილისი ვარ რომ ეგაც კუთხემა იცხარი მას კუთხის
აი ბაკიში ცხოვრები არ თვლის რომ თბილისის ზღვა ზღვის ტერიტორია უნდა დაასუფთავოს იმიტომ თბილისის ზღვა არ არის მისი გაუცხოებული
არა მაშინ კუსმა დაასუფთავოს კუსმაზე რატო არ ამოდის
კუსტბა შეიძლება არ არის
არ არის ეს პრობლემა არის ეს რაიონებად
წინა
ხო რაიონებად ვერ გაყვეთ მაგრამ არის ყველგან მოსახლეობა აქტიურად ერთვება არის მოსახლეობა რომელსაც არ პირიქით გავალდებულს ის რა მოდი და ცხარა ისვის ხარაბა შე მე რას მე იმისთვის კი არა ეზო და სახლი გიზუფთა მე მისვარ რომ რაღაცა პრობლემა თავი მოუყავთ ერთიანად თქვენ მოსახლეობის ხომ მივაწვდინოთ სადაც მისაწვდენია და ერთიანი ძალებით გავა გავაკეთოთ. თუ ერთიანობა არ იქნება, დამერწმუნეთ, რომ ვერც ნარჩენების პრობლემას ვერ მოურთ, ვერც წყლის პრობლემას ვერ მოურთ, ვერაფერს ვერ გადავწყვეტავთ. თუ ერთიანობა არ იქნება, მოსახლის, არასამთავრობო სექტორის და სახელმწიფო სექტორის
შეხება. კერძოდ, თქვენი მწვანეთა მოძრაობის, ვთქვათ, მიზნები რა არის? ახლა უფრო აზიაკეთებთ უფრო.
ეს ეს
კონკრეტულად არ არის მწვანეთა პარტია.
კი, ჩვენ მოძრაობა ვართ, ესე ვერ რომ რაღაცას ხასუსნებს. ჩვენ მარტო ეს ვთქვათ, აქციებით არ შემოიფარგლებით ამაზე, ჩვენ კანონმდებლობასაც ყოველთვის თვალყურსადენ და თუ რამე შენიშნები გვაქვს აწყდით და რჩევების სახით ესე ვთქვათ, დისკუსიები გვაქვს, ენერგოეფექტურობა ჩვენ ერთ-ერთი პირველი პრიორიტეტია, წყალი, რა თქმა უნდა, წყალი არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
წყალი მუშთანაც გაქვთ შეხება?
წყალი მუშთან კი ვიცნობთ, ყველასთან მეგობრობთ და ყველასთან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. აი წყლის პრობლემა საკმაოდ ცუდად გაზამ მდინა პატარა მდინარეების დახევების, ჩვენ ესეთი კამპანიაც ჩამოვაყალიბეთ, წყალი ნაკადული, ლურჯი ნაკადული ფსოს, მაგრამ დინა რეებს ახება უშუალოდ მდინარეებს. მაშინ მინდა ეს ზოგ დინარეს ჩვენ სვავთ ნამდვილად, თუნდაც თბილისის ზღვას და არ შეიძლება ესეთი დაბინძურებული იყოს დიღმულაში რომ გახვიდეთ, იქ კორპუსებთან ჩამოდის, არის საშინელი სიტუაცია. ნუ მან ახალ ვიცი რა ხდება, რატო უნდა იყოს დინარეში? ადრე ჩვენ ტრადიციაც ქონდა, რომ აი დინარეში ჩავყრედით, ჩაყრა ეხლა ესე ფიქრობ, მე ეს დინარე ადიდება და ვсё გასვლავდები. ეს დინარე იმ მონაკვეთზე გასვლავდები, მაგრამ ჩაუვდას ვიღასას ხოლს, რომელიც რეგიონებში ესეთი პრობლემაა, დინარეში ყრიან ამ ნარჩენს. და მე გონიათ რომ ეს ნარჩენი კი მართლა ადიდება, წაიღოს, მაგრამ შენ მოგშორდება, მაგრამ სადაც 1 კილომეტრში ხოდაგროვდება ის. ანუ ეს არ არის მართებული ფორმა.
თბილისის ზღვაზე საიდან გაჩნდა ეს ნაგავი? გარდა ნუ იმაზე ვთქვით, რომ მოსახლეობა
მეტი არ საიდან გაჩნდა,
გარდა ზღვაში.
თვითონ ზღვაში ალბათ მეთევზე იქ რაღაც გამსვენებელი ბოც გადაისვის, ეხლა შეიძლება გვერდზე არ დაედგას და იმ ზაფხულში გადაისვას, თუნდა იმ პატარა ტალღას და იმას უკვე გამოვაქვს ეს ნაპირს.
კი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე რამ ზღვაში ბანაობენ.
კი, სიამოვნები ბანაობენ. კი, სიამოვნები ბანაობენ. თბილისის წყალი ასევე სასმელი წყალია, თბილისის რა ნაწილი მარაგდება თბილისის ზღვით. თუმცა იქ დაქლორვა და ან გაწმენდა ხდება არც თქვა როგორ საშუალო, მაგრამ მაინც არ უნდა იყოს ეს მდგომარეობა. სამარცხვინო ეს მდგომარეობა რაც არის.
კეთილი გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა. მე იმედი მაქვს, რომ ყოველწელიწად შეერთხელ არ მოეწყობ მხოლოდ ეს.
არა, არა, მეკვირდებით, რომ მარტო და მეწის დღესთან დაკავშირებით, არა, ჩვენ პროექტი გვაქვს Clean Up Georgia. ყოველთვე მაინც ხომ დაგეგმილია, ხა 22 პლუს ძალიან საქართველოს მასშტაბით მაგალითად დაგეგმილია ყველგან, ყველგან დასვთავ და რაღაც კონკრეტული ისი. ზოგი შეიძლება გადადის 1-2 დღით, რადგან ამინდმა რეგიონებში არ შეგვიწყო ხელი.
ასე რომ ბუნების დამცველებს შევთავაზებ, რომ თვალი ადევნონ წანეთა მოძრაობის
ვებგვერდსა ადევნონ თვალი, ყველაფერს ვებ წინას და Facebook-ზეც ვართ აქტიურად, ყოველთვის ერთი კვირით ადრე მაინც, თუ უფრო ადრე არ დევთ ხოლმე ჩვენს ღონისძიებებს. ვისაც გაუხარდება, ჩვენა ძალიან მოხარული ვიქნებით, რაც უფრო მეტი აქტივისტი შემოგვიერთდება. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოუხდი ყველას, ეს არიან ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვინც ხეს ჩაერთო ჯიპ კლუბ ჯორჯია, რომელიც აქტიურად ერთვება აფხაზეთის მთავრობის სამინისტრო და აი ეს ყველა მერიაც, რა თქმა უნდა, დასწავლების სამსახური გვერდება. ყველას დიდ მადლობას მოუხდი, რომელიც ეს ზუდამიჩი და ზუდპირობებს ჩვენ გვერდ შეიძლება დიდი მადლობა ყველას.
კი ბატონო. და მადლობა თქვენ, ეს იყო გიორგი დასავლიძე მწვანეთა მოძრაობიდან. ჩვენ გამოვეხმაურეთ დედამიწის დღეს, რომელიც დღეს აღინიშნა საქართველოსში, სოფლიოში და მათ შორის საქართველოსში. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, რა ჩვენი განაცემა გემშვიდობებათ, ხვალამდე, კარგად სანდო.